Vācijas ekonomikas ministrs Pēters Altmaiers vācu laikrakstam Bildam Sontāg sacījis, ka daļēji karantīnas pasākumi Vācijā visticamāk ilgs vēl daudzus mēnešus. Viņš arī brīdināja par pārāk agru koronavīrusa ierobežojumu atvieglošanu. Viņš uzsvēra, ka inficēšanās rādītāji joprojām ir pārāk augsti un tie ir daudz augstāki nekā pirms divām nedēļām. Pēc ministra teiktā, neskatoties uz visiem centieniem, pārmaiņas uz labo pusi vēl nav panāktas. Altmaiera komentāri izskanējuši pirms šodien gaidāmās tikšanās starp kancleri Angelu Merkeli, viņas ministriem un federālo zemju vadītājiem, kuras laikā plānots novērtēt to ierobežojumu efektivitāti, kas stājās spēkā 2. Novembrī. Arī divi federālo zemju līderi izteikuši šaubas par ierobežojumu atvieglošanu. Vācijas varas iestādes plāno no decembra visā valstī izveidot 100 vakcinācijas centru, lai sāktu koronavīrusa inokulācijas programmu. Valsts plāno iegādāties 100 miljonus vakcīnu devu no Vācijas farmācijas kompānijas BioNTech un ASV partnera Pfizer.